Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðuratvögunastöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Já, verður.
Já, já.
Við þum að taka miðaldra Papa Grúf sko með áttu bá í
Ég var þetta hérna double check þetta hann sko 2 árum yngri en ég núna þegar hann tók upp.
Já, ok.
En ég veit alveg hvað við hann svona hann í sínu second incarnation eins og kallað sko.
Já. Já, þú veist. Ég samt reynda með bá í svona kannski svona 13.
Já, en svona aldur já, hann svona svolti svona pabbi mættur.
Já.
Feeling sko.
Já, já, já.
Stór jakki.
Já. Og búgið sko. Þetta þetta hann Ég var að horfa nefnilega á myndbandi sko, Modern Love myndbandi og það sko tónleika myndbandi svona klassíst early MTV tónleika myndband stæmi sko og hann tekur eiginlega bara nokkurn veginn sama búgi og Steini gerir í hérna
Dancing in the Dark. Já.
Sama
mjaðmir og
svona pappa búgi sko.
Já, þetta svona okkur twist eða ekki?
Jú, svona okkur twist og svona höfuð hnykkir.
Já.
Þetta svona þegar pappi að dansa við börnin sín svona dæmið sko. Já. Svona þannig sko, þegar pappi í stuði og að þannig sko.
Svona svolítið blítt.
Já, blítt sko.
Já.
Já.
Algjörlega. Þannig hann hættur svona rykja svona þú veist, bái og dans er bara eitthvað sem getum tekið bara sér þátt í sko.
Já, já.
Það náttúrulega, eins og margir vita þá lærði hann lærði mím fræði, sko.
Já, látbrað.
Mím, segir.
Já.
Ekki mím.
Mím, já.
hann pottið farið á eitthvað námskið í mím gegn, já, já. Rétt ára nátt og þess að skilja krakkana.
Einmitt.
Og mættur á Reddit bara með eitthvað. En hann lærði mím fræði, látbraðslík.
Já.
Af einhverjum bara miklu mestar.
Já, en eitthvað hann héti eitthvað, bara eitthvað svona mestar í látbraðsins í
Já, og dýrkaði svona expressionísk dot sko, svona það sem svona þú veist, fyrir mér báir og svo mikið svona eins og allt þinn var djúk tímabilið og líka fleira svona bara svona sterkar öfgakendar hreyfingar
Já, og kalt sko
Já, pósan framan á Heroes
Já
Eða svona ekta svona mime expressionísk fasista pósa Og þarna hann svolítið svona, nú ætli ég að vera mjúkur bara
Já,
og,
aflitar á sér hárið
Já Tana sig
og bara ég meina, það var líka yfirlýst markmið þegar hann ætlaði bara að gera hits hann ætlaði bara að gera stóra singla sko, bara, og koma sér bara á MTV þegar MTV glæði nýtt og bara hann ætlaði að vera bara
og líka nafni á þessu lagi
Já, Modern Love,
Modern Love.
Og platan heitir Let's Dance
Já.
Bara tjútum
Þetta er tjútum og er nútímaleg ást
Já.
Þetta er ást í nútímanum
Já.
Alveg bara að geða þetta sko.
Já Bita, okay, hann, sko, hann er fættur 47
Já.
Þetta er 83
Já.
Hann er
Og þetta tekið upp í desember 82 Þannig að vera að segja þetta, hann er sko bara 35 er unni þeir, eða svona
30, Já, já, 36, já, 35 Eitthvað svo leis, já Já, einmitt
Sem meikar alveg sens, ég meina hann er alveg ungur þannig Ég meina hann er alveg í útliti, þú veist En ég veit hvað alveg gott við með aldra dæmið Ég skil alveg gott við, það er svona meira í alveg svo Steini er líka bara þetta gamalt líka
já, já, hann, í sínu Er hann ekki fættur 47 líka? Nei.
Jú, ég held
að já, já. Þeir eru bara á sama tíma að gera þetta tjút sko.
Negla sér inn í MTV með...
Já Það er sko það er eitt bara sem bara setjum okkur inn aðeins í spennum aðeins veldinni sko. Bói er búin að er þarna, er hún að Let's Dance platan er svona það er eiginlega alveg samróma mat að sko það er svona lokin á einhverju sterkasta
runni.
14 ára runni popsögunar, líklega því sterkasta þú veist, hann frá fyrstu blötunni
sem 69,
já, 69 já. Og fram að þessari blötu 83 þú veist það eru er, er lægðir og það eru öldur í þessu sko, en þetta allt solid dot sko. Þetta allt relevant veist, á erindi við, við bæði sko, hinn þenkjandi mann og commercial og mjaðmyndnar og hérna svona þessi þenkjandi dansari sko. Hann er, það er, það er bói sko.
Konur og kallar,
já.
Ungir og aldnir þetta en, er 360 approach sko.
Já, en þetta er, þetta er lang söluhæsta platanans og
já.
Sölu, stærstu smellinir eru allir á þessari blötu það er Let's Dance
China Girl,
China Girl og Modern Love eru svona, eða sko það er að segja sölu hæstu singlanir í fysisku formi
okay.
kannski ekki sko frægusti lauginans í dag, þú veist 2019
Nei, þetta er út af því að hann er svo stór í Ameríku með þessu blötu sem margar hinum blötunum voru ekki stór og þar upprænulega
Nei, þú veist, hann verður pop sérna hana veist, hann var einhver pop sérna í kringum Siggi Stardust
Já.
72 þá og svona á þessu, þessu glam rock tímabili sko, þegar hann er í því þú veist, þá er hann svona, svona tabloid popsjarna sko
Já.
Svo fer hann aftur í svona, svona, svona indie cool
mm-hmm.
en alltaf, alltaf með mjög sterka singla og selur miljónir eintaka sko
mm-hmm.
en þarna verður hann og svo fer hann, en hann er ekki svona beint þessi pop popsjarna sko
Nei.
Og svo tekur hann þetta risastökk hérna á Let's Dance þar sem hann verður bara bara þú veist það sem er bara fullt bara miljónir mann sem hafa aldrei heyrt hann áður
einmitt
er að uppgötan hann sko
hann fer í svona arena pælingar sko
mm-hmm.
og það er bara einhverir gæjar sko bara svona sendibýstjórar þú veist sem eru mættir bara tónlingana og
já.
Að fíla sig skilja og allir mættir og bara tónlingar í Wisconsin og
já, já. Og bara einhverir svona
ég held að sko í Bandaríkjunum er svona alveg bara fyrsta sem hugsa David Bowie er eitthvað svona syntar og 80s
já
En í Evrópu þá er að meira kannski fyrsta sem hugsar er eitthvað svona 70s og svona, eitthvað svona, svona glítandi samfestingur
já, 70s. Já, já. Svona eitthvað svona Spiders from Mars dæmi, sko, já.
En svona ég segi, þú veist, hann svona kemur inn í vitund almennings í Ameríku í áttunni.
Já.
Og þetta er mjög mikið 80s lag, sko.
Mm-hmm.
Þetta, er í, þetta tekur þessu mörg 80s box. Þetta tekur í hana Swing Revival boxið sko
já.
Eða svona, svona Those Were the Happy Days of the 1950s
já, já.
Jitterbug boxið
já, hana, hvað heitir eftir myndin American Graffiti og þetta demmi sko
já,
er, hún ekki, er hún ekki svona 80
nei hún er enda 70
hún er 70
og,
já,
okay. En þetta er algjörlega samt í það, þessu boxi með
já, já.
Sem að Phil Collins er að vinna með og Stein er að vinna með einhver liti
geituðu trómunnar sko
geituðu trómunnar Og þetta tekur í hann
Rockabilly Quaithið sko. Twin Peaks Quaith Drullan sko, og Stóru Jakkafötin
Svo er smá svona Dick Tracy í þessu sko.
Já, já.
Svona einhver comic einmitt, book
einmitt, svona, svona neon comic book dæmi sko.
Já
Þetta er bara hann er, bara, veist, hann er algjörlega að fara sko, málið það, hann er að fara middle of the road, sko, hann er að fara já. Bara í MTV bara trukka dæmið, sko, en hann er alltaf samt með það er alltaf, veist, það er alltaf hann er alltaf með veist, góðan vinstri krók á öllu, sko, sem já. Hann gerir, sko
mm-hmm.
þó hann komi hérna alveg bara alveg inn í miðuna, bara alltaf að fara bara í commercial gúmilagi, þá er hann alltaf með smá experimental já. Og ég meina, þú veist, platan sjálf það eru lög á plötunum sem eru mjög ekki endilega brjálæðislega commercial skilur, og eru bara skrítin og experimental líka meira þess að veist, Let's Dance er alveg veist, það er alveg skrítin uppbygging og allt hljóðheimurinn er úkstlega svona framústefnilegur og líka mjög, Modern Love veist.
Já, en það Cat People er á þessari plötu og það er bíómynd sem hann leki eða ekki og hérna, ég, hef ekki, veist, ég hef ekki séð neinar bá í bíómyndir
Nei, hér,
það er bara eitthvað sem ég er ekki inn í sko, en þetta voru vandala svona arti myndir sko.
já, ég held að séu sko, allar langflesta talda frekar lélegar nema hann að Labyrinth
okay.
það er svona kvöld drulla sko.
Ég er enda líka, ég hef séð eina mynd sem hann var í en það er hann, það er teiknimynd minnum mig, hann, hann leikur samt veist, hann er teiknar í og talar minnum mig
mm.
það er 90s sko. Hann heitir eitthvað Cool Cool World
Já, og ekki bara pitt er ekki
Já.
Það er allt svona eitthvað svona kveif
Hún er svona hálfteiknuð
Já, ég man eftir hún, frekar svona spooky er
svona, bara skrýðin sko
já.
En hann leik í þessari mynd Cat People þar já. Er hérna þetta lag sem er líka á Let's Dance plötunum en þetta er ekki í sömu útgáfu held ég og í myndinni og það er rosalega lag sko
já
Plötting of the Fire já. Já.
Industrial
drilla, sko. Þar er hann bara í industrial fílum sko.
Þar er hann ennþá þar sko þar er svolítið svona eru örður eftir að Thin White Duke í því sko
já.
Svona baritón kuldi sko
já.
Já.
Og þessi svona þessi diesel
já
sko, svona diesel orka svona, þessi svona sem Rammstein vinnum með
svona, já,
þessi
já.
Þurra í er diesel skrimsli Þannig að þú veist, já, hann er að vinna með já. Svona mikið þýst diesel dæmi
En þannig er hann, þú veist, Let's Dance sko, hann skilur við konar sína endanlega loksins, hann Angelio sem hann gifti seldi bara 69 eða eitthvað
okay.
Þau voru búin að vera svona frekar mikið off mjög lengi, sko, en þau skilja 80, hann gerir hann Scary Monsters plötuna sem er Ashes to Ashes, sem er bara mjög tilraunakend ennþá sko það er einir, þannig að fyrir ennþá lengi tilbaka, það er Berlinar trilógían Heroes og Lodger
já.
Lodger er frekar slepp plata það, okay. það verður að viðurkennast það fólk vill ekki viðurkennast
það, það, það síðast
það síðast það í þrennun sko, það er alveg, þú veist það svona, fólk vill ekki horfast í augu við að eina af þessum sko góðsögnan kendu Berlínar plötum Brian Eno og Bowie hafi verið eitthvað slepp en Lodger er frekar
okay.
veist, það, en sko það síðasta platan og það líka svona, er alveg bara svona þeir eru ekki að þurr austni þar sko, þeir eru bara svona, er svona búin með þetta einhvern veginn og svo fer hann að gera Scary Monsters 80 og það eru með SS og myndbandi við það sem er algjört svona þá fer hann svona að byrja þá hann komin í alveg byrja að kæla neð, sko, byrja að gæla mjög mikið við þetta nýrómantíku áttu dæmið sko, sem eru þú veist þetta Human League og Talk Talk og hérna og allt það, Spandau Ballet og allt það sem er svona
Orchestral Maneuvers in the Dark
já, þessi hérna, þessi sena sem er í gangi í London á þessum tíma, hann er mjög mikið færðan daðra við það sko, svo tekur hann sig
góð en þeir hann skapaðir fyrir það
hann er skapaðir fyrir það
sko. Hann er bara færið ykkur frá,
já.
Kids
já.
Ég á þetta
já
að vera eitthvað nýrómantískur í einhverjum svona herðabröðum jakka og sperra sig
já.
That's my thing sko. Bara fokkið þig ykkur sko.
Já, bara let daddy take over sko. Færið eitthvað frá sko. Sko,
hann tekur, með einhverjum augskugga og syngjum rómantík og vera með svona meitla film noir skugga á bakvið sig þið að gera það
þið,
ég gera það
en hann tekur svo alveg 30 ára pásur innur, hann er eitthvað svona, hann er að leika Broadway og gera eitthvað svona alls konar svolítið, gera náttúrulega Under Pressure, one-off single sko, og hann er í Swiss á þessum tíma það er góður detail, sko, hann býr í Swiss í svona einhverju skatta
það er hámark degatnæn, disma sko.
Hann er í Lausanne, eða hvað þetta heitir ekki Lausanne, jú hann er í Lausanne, jú
þetta er bara Gainsbourg, Freddie Mercury, Bowie bara það, Keith Richards
og Charlie Chaplin býr við hliðin á hann, sko þeir eru nágrannar og hann er eitthvað það er eitthvað svona, það er alltaf verið svona sögusegnum að hann hafi verið eitthvað dandalast með konunni hans sko
já.
Classic djúp, evróst dekadens gúmmilæði sko komin í eitthvað svona svissnest eitthvað læðast á milli villa í sviss eitthvað dandalast með nágrannar konunni
já,
þetta er
algjörn svona Thomas Mann skáldsaga bara
einmitt.
Happening sko.
Já, hann verið þessu sko
já
en kemur svo aftur 83 þá er hann bara í New York bara komið til New York og hérna ræður Nile Rodgers inn til þess að prótisera hann er alltaf búin að vinna mjög lengi með Tony Visconti sko, sem er alveg bara með honum á fyrst held ég held að hann sé fyrst á Hangi Dory eða jafnvel fyrst, nei hann er fyrst á Men of Sold the World held ég, hann er bara alveg þar sko frá sem við platanum með tvö eða svona fyrsta stó almennilega platanum með tvö hérna og er með honum bara svona on-off eiginlega allan tíman, hann er líka með honum á Heroes eitthvað og í Berlín og eitthvað en hann er svona ekki alveg, en hann er svona yfirleitt alltaf með honum og búin að ráða hann til að prótusera þessa nýju blötu en fer svo inn í stúdíó á þess að láta hann vita með Nile Rodgers sko. Hann er allir í leynimakkinu þessum tíma sko, og Tony Visconti bara svona fréttir það og verður mjög sár og vinnur ekki með honum í 20 ár sko. En hérna Nile Rodgers er í hljómsveitinni Chic eða svona, er það er hann svona stærsta frægasta dæmi 70s svona disco frömuður og disco funk frömuður og mikill pródúser líka hann búin að pródúsera mikið að hittum þú veist hann með hann til dæmis bara hann 83-84 er hann að gera hérna Like a Virgin með Madonna og er svona session gítarleikari líka og bara svona mikill arranger sko hann svona kemur út jazz heiminum og jazz og funk bræðningur ykkur sko jazz og funk þetta ekki flókið sko og hérna bá í mæti til Nile Rodgers og segir honum kemur mynd af Little Richard í einhverju bara svona rauðu leðri að setjast upp í svona rauða rauðan Cadillac og bara segir svona vil ég plata mín sandi það er mjög gírandi
það er ógist að gírandi líka að vera bara með mynd
já, bara með mynd
og byggjum sound
já, ég vil að myndi minn hljómi eins og Little Richard á leiðin upp í
þetta er gott að hann hafi unnið svona kallar. Þetta er mjög inspirandi ég var til að vinna svona
já.
Bara með mitt líf segja bara, ég vil að þessi utanlæsferð verði bara, segja þetta bara við fyrirskiptuna svona
já.
Bara, og spila eitthvað lag
þá, já, spila, já, eða bara koma bara veitingastað bara ég vil frá þetta bara, og bara
mynd
af já, ég bara mynd af bara þú veist
bara ykkur hérna
það bara kom bara með Waffa S bólu, bara Pulp Fiction bara, bara fá þetta, ég borða þetta
já, með þess er áferð líka, Waffa S slíkjunni sko.
Já, já.
Einmitt.
Já en þannig fóruð þetta og bara allir að fara bara þau allir bara að gera hits og bara hann ræður bara heitasta pródúsirinn á þessum tíma bara, hann bara ný fráskilin elgtanaður bleachað hár þetta hefði geta misefnast sko
allt sem er gott hefði geta misefnast sem ekki gleyma því krakkar
margir sem hafa reynt nákvæmlega þetta og mistykist hrapalega
allir, bara allir sem þetta skæði voru að gera þetta og misefnast
mér þess að Dylan reyndi þetta sko að fara eitthvað svona tana sig og eitthvað
einmitt bara
einfullens
þetta dæmi er
það er hérna Mark Knopfler og eitthvað svona reyna en eitthvað svona teikja eitthvað svona
bara got a close connection to my heart
já.
Og eins og það og já. Union Sundown
já, einmitt erfitt
dæmi sko.
En ok en okkar manni tókst þetta sko heldur betur
já, hann heldur þetta alveg bjó til playbookið fyrir þetta dæmi sko herfi hérna, það er 1. mars í dag þegar þið heyrið þetta er hérna, 1. mars og við erum að taka þetta dæna áður en það er gott veður það er, hérna, það er sem á vori lofti
já.
Og náttúrulega leðum mann er komin undan hrolli februars þá það kemur svo fyrsta svona vor manniðan í mann og, fyrsta af mörgum og daginn eitthvað ekki að lengja og allt þetta sko, mér finnst þetta lag en það sem við erum að fíla svo við förum aðeins svona bara líka í svona almennar fílunar stellingar það er algjört vor lag sko. Modern Love er svona setja á sig hlaupa skona og fara í stuttbuxur þó að sér bara svona 8 gráði hiti og fara út að hlaupa bara við sjóin og hlusta á þetta lag það er algjört bara alltaf skal að takast
bara gunna æsiðuna bara
gunna síðun bara einhverjum já, bara einhverjum spandex galla sko. Þetta er lag fyrir það sko,
þetta er algjörlega hérna, lag fyrir það sko.
Og bara byrjun er bara algjört bara, svo þannig að geituðu trommunar alveg, þetta er algjört gunna síðun þannig að ef einhver er að hlusta á hana þá átt eitthvað út að hlaupa sko, veist, ég veit ekki hvað er langt í lagi við lofum þetta er ekki mjög löng fílun en þannig að þið fóðu ekstra bensínan í lokin sko. Þegar lagi kemur þannig að bara stay with us sko. Þetta er leipa kálfunum út lag sko.
Sko.
Spæn, það er svona kálfar svona eitt rennur það er að leipa út og eitt rennur í svona mikju dæmi, það er svo spenntur það finnst mér þetta að laga vera á hérna. En hvað ef að fara hvað, eitthvað textan
tökum textan, já
heyrðu, ég er að horfa hérna framan á plötuna sko. Ég átti þetta með þetta á vínil, þessi brötu þetta var plata sem seldi svo mikið að þú kannast fengið hann að þú veist í góða hirðinum og svona það var ekki svona eitthvað erfitt að finna hann sko.
Nei, talaðu ekki um plötuna þannig tvær sem fylgdu á eftir hann að Tonight og Never Let Me Down sem voru svona eftirskjaldanir af þessu sko sem eru ekki góða sko, þær eru alltaf í öllum svona
Já, það eru þessar, svoleiðis plötur eru alltaf svo já. Mikið af svona plötur sem koma eftir góðum plötum
Já, já
Það er alltaf til svo mikið frambúð á þeim sko
Já
Af því að fólk keypti þær en svona
Keypti þær í blindni sko
Já Ok, við erum með hérna Modern Love Já, fyrst svona
Talaðu kapli sko
Talaðu kapli
Já,
I don't know when to go out I went to stay in
ég,
Það er hár rétt Þetta er mjög gott minn. Þú veist hvernig þú átt að
Ég veit hvernig ég ætla
að Hvernig þú átt að hanga bara í Lausanne og vera með Chaplin ekjunni og hvernig þú átt að í leini og hvernig þú átt að negla Amerikumarkað Þú veist það Get things done Já, svo byrja hann að syngja
Já.
I get things done Svo byrja hann að syngja með bara
I get things done Þú veist það úkesslega gott
I catch a paper boy
Já
But things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But okay. I try.
Okay. Okay.
Hvað er það? Catch a paperboy.
I catch a paperboy.
Já, eitthvað, já.
Sko, I catch, sko, bladburadrengur, sko, þetta hlýtur að vera slang fyrir eitthvað hana, sko.
Okay.
Já, ég veit ekki.
Það... Ég oft pælt í þessu það, hann segir þetta svo skýrt. Já. Og það, svona, lægir byrjar einn á þessu. I catch a paperboy but things don't really change I'm standing in the wind but I never wave bye bye engin sens að þetta sé bara eitthvað ég fæ nýjustu fréttinar eitthvað sem ég gríp blaðastrákin og list blaðið og það bara hoppa yfir úkstum mikið setningum og ég fletti því en það ekkit nýtt ég stend hérna í vindunum og, en ég segi aldrei bless bless en ég reyni ok, þannig láta að duga svona í byli
næg að kveðja eitthvað neina, það eitthvað svona þannig dæmi á
Hann ekki að komast á næsta kapla og það ekki að breytast
okay.
There's no sign of life It's just the power to charm
Sama, ekkert að frétta Just the power to charm
Það ekkert lífsmark en það ekkert kraftur til þess að hafa áhrif til þess að
heilla
I'm lying in the rain but I never wave bye bye Hann að reyna að komast út úr þess bara okay. I try Ég næg að kveðja, ég henni í regningunni Ok, þetta dýpri en ég held Ég held, ég skildi ekki
okay.
En þetta geggja, hann liggur í rigningunni Og ég sé, að sjá fyrir mér eitthvað svona Hann að reyna að kveðja eitthvað svona 70s noir
Já.
Trenchcoat bái og,
Já, ég sé fyrir, það líka fyrir mér sko.
Og hann að reyna að koma inn í áttuna Í sólskinni sko.
Ferskur, sko.
Never gonna fall for Modern love Walks beside me, modern love Walks on by, modern love Gets me to the church on time
Ok
Já, einmitt Mun ekki falla fyrir
Nútíma ást
Gengur við hlið mér Nútíma ást Gengur fram úr mér Eða framhjá mér Nútíma ást Kemur mér í kirkju
Á réttin tíma
Svo ókslega fyndið Þegar það alltaf svarað með modern love Svo ókslega fyndið Svo kemur terrifies me Church on time
Já.
Makes me party Church on time
Limit.
Puts my trust in God and man Og þá kemur God and man No confessions God and man Þetta bara fyndið Þetta bara óksla Fyndin pæling Þetta bara óskilanlegt Terrifies me Church on time No religion God and man Don't believe in modern love
Ok, þetta er alveg að snúast við hjá mér núna Núna hann einhvern veginn að
Það glára að þýða þetta
Já Hann er að tala um eitthvað
Hræðir mig
Já
Mæti kirkjörnur réttin tíma Kemur mér í partístöð Mæti kirkjörnur réttin tíma Endur heimtir tröst mitt á guð og mönnum Guð og menn Guð og maðurinn Engar Hérna Játningar
Já.
No confessions Guð og maður Engin trúabröð Guð og maður Ég trú ekki á ástnum tímas
Já Einmitt, þetta er eitthvað, hann er að skila ykkur hann, sko. Þetta er eitthvað svona Þú veist, hann er eitthvað svona Það er að henda upp ykkur
Ykkur af sér
Já, já, hann er að skila ykkur sko. Hann er að dömpa ykkur sko.
Já En það sem ég finnst svo kúl er að gera svona upbeat og er þægilega texta og stemningsteksta og vera að skila ykkur í leiðinni sko. Þetta er svona algjör
Já
tvíleipa sko
bara, don't believe in modern love sko.
þetta er einhver hérna, þetta er algjört allt í græða dæmi út, mm-hmm. hann er greinlega nokkur losun á einhverjum mm-hmm. erfiðum tilfinningum sem eru okkur hálf óskilinlegar verið stera sko
já.
Og hann er samt að gíra okkur
já.
Og fá okkur til að fá okkur svona texta sem er alveg þægilegur
já
en veist, hann er alveg þægilegur þessi texti svona,
já, þetta er svona singalong dæmi sko.
Já, góð orði í honum en ekki samingi
nei
svona í bylja þá svo kemur it's not really work it's just a part of the charm hann er búin að segja þetta
já. Þetta geti verið eitthvað svona kvo...
but I'm still standing in the wind but I never wave bye bye but I try
þetta geti verið bara svona almennt bara sköpun sko.
Mm-hmm. It's not really þetta er, work það er búið, það er ekkit nýtt í þessu það er endurtegningar okay. það sem eftir er
ok, þarna geti verið it's not really work, it's the power of the charm geti verið bara eitthvað svona sköpun
mm-hmm.
með eitthvað svona bara en bara pop tónlist eða þannig skilur við skilur
þetta getur verið það en sko algjörlega mm. kannski getur við að taka það en ef við förum aðeins svona almennara því að eftir því sem að fer almennara er oft léttara að ná þessu ef þetta er bara ástina
já
kærleikan
já
hérna það er ekki hægt að hrista hann af sér eitthvað svona
mm-hmm.
það ekki raunlega vinna it's not really work, mm. it's just the power to charm ok þú veist, er þetta einhvern veginn eitthvað svona kærleikunni breytist aldrei, þrátt fyrir að sé konu nýju tímar
já,
það er alltaf bara gamla og góða en að power to charm
mitt en þá meina það sé eitthvað svona eitt, you know, engin innistæði í þessu, eitthvað þessu
já, eða meira eitthvað svona hún einhvern veginn klára mann alltaf sko
já, einmitt einmitt
sko, tekur mann alltaf hérna bara það er ekki tætt að segja bless og
já stendur í rigningunni stendur í rokin og rigningunni
já, og þá þetta er orðið svolítið flóki sko þá er hann að segja never gonna fall for modern love þá er svona eins og pælingi með það að það sé eitthvað nýtt modern í þessu er kjarta ég er aldrei að fara að falla fyrir því að ég þetta ekki sko, ég er ekki mér líður ekki illa þó að ég segi hendi hann hanglaðin þetta sko
já, já
Vist, ég er ekki svona eitthvað þetta tókst ekki við erum aðeins samt tölum aðeins sko líkillina þessu þú varst með einhverja pælingu hvað það er þetta?
Bara sköpun
sköpun,
já, þannig sko hvort að það væri hægt að henda því að þín á þetta sko eða mm-hmm. svona bara þetta gæti líka í alunni bara þetta gæti verið bara svona brynjudæmi sko
mm-hmm.
bara ég ætla ekki að ég tek ekki þátt í þessu sko ég tek ekki þátt í
já.
Nútíma ást ég ætla að standa einn út í rigningunni og rokinu og
vera neórómantískur eða svona
já, vera neórómantískur
sko, okay.
en þá kemur hann með þetta sko church on time, gets me to the church on time hvað er það sem kemur hann til kirkju
og hvað þýðir það,
það? Það veist, ef hann tala kirkjan, ef hann kemur hann á réttum tíma í kirkjunu, það kemur hann þú veist
sko, við skulum átt okkur því að það sem að bá í semur texta algjörlega svona eins og auglýsingamaður semur auglýsingar sko. Hann setur pleasant orð í bara svona, þú veist, þetta er bara eins og auglýsingin fyrir Audi nýja hana,
já,
kraftur rafmagn, óbeislu orka náttúran, eitthvað, bæði við sem að mér finnst eiginlega að vera hálf misefnu auglýsing að þeir eru of bleitandi í einhverju, bara eitthvað svona einhverju kjaftaði sko,
já.
En semst, bá í við hefum viðkjönda, hann semur texta, svolítið
já,
svona
já.
Eftir þessu semiotic analysis pælingum sem að við höfum talað oft svona mm. semiósu pælingum, það sem að svona hlutir stimmjuleira og búa til áferð
mm-hmm.
frekar heldur en
já, einmitt.
Basic narratíf og það er fullt af textum sem eru þannig og mm-hmm. hérna og náttúrulega við myndum lendi í svipum vandræðum með mjög marga báuteksta, þeir eru flestir svona vandar eitthvað þetta er bara svona einhverja neglur
já, já.
Bara hérna, got your mother in a whirl
já,
þú veist
já.
Not sure if you're a boy or a girl negla bara, mm-hmm. þetta er bara yfirlýsingar skilur mm-hmm. það sem ég held að church on time ég held að þetta sé Little Richard að tala sko
já.
Þetta er einhver svona Southern hérna eitthvað korvetta
já.
Og einhver svona gospel choir og Little Richard með Quave fyrir utan
já.
Þú veist eitthvað svona þaðan kemur þetta
allt já.
Úr kirkjunni, það kemur sálarmúsingin og
mm-hmm.
þetta er eitthvað svona sálar músíks svona refleksíun sem býr þess að setningu til
já, já, já.
Og þetta ærði Ameríkana heyrðu þess að setja Church on Time
það get me to the Church on Time sko.
Þetta er bara eins og að heyra bara peanut butter and jelly
já.
Þú veist þeir bara sperrast
já.
Kaupa miða á sjóið hans ef að fá einhverja eina túlkun þannig að frá einhverjum drullagala en að
hvað meina er
það? Það bara á song facts er ofta að þetta fá svona túlkan sko.
Já Já, eða það ég heldur það, höldum okkur bara við þetta sko. Við
Já,
bara...
ég, algjörna, það er stundum fyndi að heyra sko, eitthvað svona einhver gæja bara einhverstaðar fyrir það Denver, Colorado bara Mike from Denver, Colorado segir, okay. To me the song seems to say how the way that people love each other has changed so much over the years and how it's influenced by different things or not so much anymore he seems to be a man broken hearted by the way a woman's love is nowadays and how he's learned not to trust it ok
svona
skeptiskur út í eitthvað svona nútíma
mitt, þetta svona smá kannski þessi brinjubæling
hins er Johnny from Los Angeles hann miklu betra
ok
This is probably my favorite Bowie song.
Já.
Punktur. Þetta er hvað sem fílar.
Já, ok.
Það er eina sem hann segir.
Já. Það er líka, það er miklu, nær kannski kjarnamaður hvað hann var að gera, skilur.
Já.
Bara fílið þetta. Það veist, þetta er bara, þetta er eins og þú veist að segja, hann er bara að henda fram einhverjum setningum eins og við erum eins og frækt þarna með hvað Bowie og hann var að gera í Berlin með hann að klippa, klippa niður setningar og gera bara eitthvað, þú veist, og láta bara
klipi,
snúa við einhverjum hljómagangi og þú veist, gera bara eitthvað svona rugl.
Bara eitt í viðbútina að þetta er líka geð bara gott svona fyrir hvað það þýðir þetta er Mark from Worcester, Michigan
já.
Þetta er alltaf alvöru dæmi hann þetta er songfacts.com
já.
I saw Bowie during his serious Moonlight tour
já.
He closed the night with this song
já.
Great show, fine showman
Emmitt þetta er kjarnin þetta er miklu meira kjarnin sko.
Bara einhver Mike frá Worcester, Michigan
já.
bara sá serious Moonlight
þó bara í bara he made it to the church on time sko, svo bara hefst messa hjá Bowie sko.
Þvílíkt maður, við erum að fá þetta á sjálfum bjórdaginn
ég veit það, herru, það er líka 5 ára ammali félags
rétt, í en ef við erum að hlusta á þetta fyrir klugan 5
já
á, erum við nýr og kex
já, heru, já, það er nýtt, við ætlum að dæra sjálfi bjórun
já.
Það er stemmingin
og verðum við að hérna, ágreða bjór er það í nýlófsalnum með
já, við erum bara sko frussa út keksbrúning hipstera drullu í glös
já.
Handa
fjörðinni meðan
byrðirendast og við erum bara með gírandi gönna síðuna músíkingangi og bjór
já. Og bara mætið og
þetta gunna sko sæbrytina sko ja. Það var hægt að gera það, var þetta gunna hana
Einmitt, farið í, komið keksið. Skokkandi á keksið
Já.
Gunni sæbrytina, gott viður
Já.
Og mætið,
Já.
Sveitt
Já.
Og þið þurfið ekki að vera með veski á okkur að þið bjórni frýr
Já. Þið þurfið ekki að vera
þið mætið að vera enn tíma
Já. Gunni,
Church on time
sko. Hendur sem bara ganga, ekki?
Jú,
Já, þú voru við komið
Tjung Það var Microbrewery Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewery drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömbru voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel, þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteinagígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú gætir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita eftir góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.